Omul cât trăiește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
Salutare, prieteni! Sunt Mihaela Rusu și mă bucur că și astăzi ați ales să rămâneți alături de mine la lecția de viață. Așa cum v-am promis data trecută, continuăm discuția cu tema empatia între beneficii și riscuri. Iar alături de mine l-am invitat din nou pe deputatul Emanuel Ungureanu, membru în Comisia de Sănătate din Camera Deputaților. Vă spun un bun venit la lecția de viață!
Sărumâinile, bine v-am regăsit și îmi place, cum a spus, riscuri. Când iubești, riști să suferi că nu ți este împărtășită dragostea. Ce vreau să vă spun, mă reîntorc la ceea ce am spus și data trecută, empatia în sistemul sanitar nu este o calitate negociabilă.
O abilitate.
Nu e o abilitate pe care dacă vrei o ai, o exerciți, dacă nu, nu. Este în fișa postului, nu reușești să-i empatizezi, marș afară.
Dur. Foarte dur.
Dar adevărat.
Mi-aduc aminte că în emisiunea de data trecută am pornit discuția de la felul în care dumneavoastră ați pus bazele Asociației pentru Solidaritate și Empatie Delia Grădinaru și ne-ați povestit cum v-ați dorit foarte mult ca bolnavii, copiii și tinerii bolnavi cronici cu dializă, să empatizeze între ei. Și chiar ne-ați argumentat faptul că boala de multe ori te face extrem de egoist și nu mai vezi pe cel de lângă tine. Mă gândeam la un aspect. Spuneați dumneavoastră că ați simțit alături de ei și momentul acela prin care ați trecut cu colica renală v-a făcut oarecum să conștientizați mai bine nevoia pe care ei o au. Dar cred că fiecare dintre noi avem anumite porniri de genul acesta sub impulsul emoțiilor și ne dorim să facem ceva și ne-am dorit să... După care gândul acesta se pierde. Și ajungi și te reîntorci la activitatea de zi cu zi fără să te mai gândești, băi, am auzit emisiunea aceea în care se vorbea despre copii bolnavi de dializă care au nevoie de finanțe, au nevoie de ajutorul nostru ca să poată avea o viață decentă. Și oarecum impulsul ăla de moment pe care îl avem datorită emoțiilor pe care le trăim s-ar putea să se piardă. Care este mesajul pe care îl transmiteți dumneavoastră tuturor celor care au tendința, merg în ideea aceasta de a ajuta, de a fi alături de oameni, de a empatiza cu ei, după care se retrag?
Mirosul de urină nu e plăcut. Mirosul de fecale nu e plăcut. Când te ocupi de bolnavi și te s-o faci constant. Repet, nu e viața ca la televizor. Deci, când mergi într-un spital și te ocupi de un asemenea bolnav, vezi pungi care sunt atârnate pe jos. Când lucrezi într-un asemenea grup, în zilele în care fac dializă, pacientul miroase a urină. Pentru că nedializat fiind și neavând sistem de epurare renală natural, urea, mirosul trece prin pori, halena gurii transmite asta și nu e plăcut. Deci dacă cineva își imaginează că asistența socială sau medicina sau asistența medicală sau îngrijirea paliativă a unui asemenea pacient cu suferință cronică, așa ca în filme în care ești lângă pat, îi citești ca în pacientul englez o carte și el își spune povestea și tu te duci de acolo fericit că ești un om bun și că ai ajutat pe alții. Mai există depresie, există pacienți care se plâng de tine chiar dacă tu îi ajuți. Există pacienți care te
au manifestări
consideră
recalcitrante,
care te înjură, există pacienți care spun, tu îi favorizezi? Am avut în asociație pacienți care zic că tu îi favorizezi pe ăștia din nordul țării pentru că ești tu din Bucovina. A fost nedrept. A fost pacienți care n-au reușit să empatizeze cu colegii lor și le-au făcut rău și a trebuit să le arăt ușa de ieșire din asociație. Dacă vă imaginați că asociația mea este așa un club al îngerilor, în care toată lumea se poartă frumos cu toată lumea, în care nu se supără între ei, nu se jignesc, nu sunt uneori răi unii cu alții. Da, au fost situații în care am decis ca anumite persoane cu suferințe cronice să nu intre în această asociație, să nu socializeze cu ceilalți, ci să îi ajut pe problemele lor de sănătate, să le dau lemne de foc, dar să nu îi chem în nicio tabără, pentru că am văzut că au o problemă nevindecată și, cum să spun,
nu pot să relaționeze
atmosfera
cu ceilalți.
Atât de rău încât puținele minute pe care pot să le ofer eu într-o vacanță se strică pentru toată lumea. E foarte greu de creat echilibru într-o lume atât de dezechilibrată, atât de plină de frustrări. Imaginați-vă scena, da? Dan operat la unul dintre șolduri cu o proteză pusă cu mare dificultate de unul dintre medicii ortopezi din Cluj, o mamă derutată care striga Emanuel, cred că trebuie operat și șoldul celălalt, că nici nu mai știu ce îl doare, operația nevindecată de la șoldul operat sau cealaltă. Și eu, naiv, întrebând ca asistent social pe vremea aceea, doamnă, dar de ce nu l-a operat domnul doctor și la celălalt? Păi nu știu, că nu mi s-a zis că... Și până la urmă, nefrologul, după ce a văzut că eu intram, ieșeam și mă agitam, domnule, dar de ce nu totuși suferă la nesfârșit copilul ăsta? Nu-l ajută nimeni? Și nefrologul din capă spune, dar ce vrei, Emanuel, să-i dau și eu, să-i dau șpagă și pentru șoldul celălalt? Deci, problema era că șpaga ajunsese doar pentru un singur picior și la stângul neoperat aștepta o mamă care să mai vină cu bani de acasă.
Ca să echilibrăm un pic situația în direcția aceasta, vreau să vă relatez o experiență pe care a trăit-o prietena mea de la Spitalul Victor Babeș, care este medic acolo. A avut o situație cu un pacient de 31 de ani venit în spital cu meningită. M-a impresionat felul în care medicii s-au ocupat de tânărul acesta, cumva să-i preîntâmpine toate problemele. Am înțeles că s-au complicat fiecare zi. El mai avusese drumuri către spital, iar la Victor Babeș a fost, cred că, ultima direcție în care s-a dus, pentru că nu a respectat tratamentul dat de ceilalți medici. S-a dus, practic, în ultima fază.
Cum se întâmplă foarte des.
Da, și... Țin minte că m-am dus odată și discutau medicii între ei că tânărul respectiv avea nevoie să îi se facă un RMN urgent, pentru că nu aveau cum să depisteze exact cauza problemei lui. Pe lângă meningită mai avea ceva, pentru că făcea febră de 38. Spitalul la momentul respectiv a spus, nu avem fonduri, noi nu avem cum să plătim RMN-ul respectiv. Iar medicii au adunat bani să plătească RMN-ul. A doua zi tânărul era pregătit să meargă la RMN, numai că săracul a murit în noaptea respectivă. Deci mai există și genul acesta de medici.
O să dau exemplu spitalului de pneumologie din Cluj, care a ajutat o pacientă cu boală cronică din Ucraina să-și cumpere un dispozitiv medical pentru aerosoli. Pot să dau exemplu Institutul de Transplant din Cluj, unde pe de o parte unii medici luau șpagă, pe de altă parte alți medici tineri strângeau bani pentru îmbrăcămintea unor pacienți care veneau cu boală cronică și veneau în spital cu hainele de drum, fără să aibă pijamale, fără să aibă nimic. Da, suntem amestecați și eu vorbesc mai mult despre partea aceea a societății nevindecată. Pentru că eu sunt aici într-o responsabilitate publică să asanez sistemul de partea aia întunecată. sigur, partea luminoasă trebuie scoasă în evidență și o fac destul de mulți oameni, poate nu destui, poate și eu ar trebui să vorbesc mai mult despre partea asta luminoasă, dar eu empatizez, pare rău să spun asta, cu acele persoane, sau îmi pare bine, care nu beneficiază de un tratament corect.
Așa este. Însă vin acum să vă întreb un alt lucru. Spuneați că ar trebui să vorbiți mai mult și de partea luminoasă a lucrurilor,
exact.
Pentru că e drept. Eu personal și probabil că și cei care ne urmăresc în momentul acesta v-au văzut în nenumărate rânduri când aduceți în lumina reflectoarelor partea negativă a lucrurilor existente în sistemul medical, care sunt adevărate, ceea ce relatați acolo sunt pe bună dreptate. Însă stau și mă gândesc, sunteți în calitate de parlamentar și alături de dumneavoastră sunt foarte mulți colegi de-ai dumneavoastră. Nu v-ați gândit niciodată că ar trebui făcută o diferențiere între cei care într-adevăr manifestă empatie, spuneam de situațiile medicilor care își îndeplinesc actul medical așa cum trebuie și tot personalul spitalului sunt de o înaltă calitate față de cei pe care îi știți sau de care auziți că sunt din partea cealaltă care nu își desfășoară actul medical decât dacă primesc plicul? Adică nu există ceva la nivel de parlament care să fie implementat? Nu știu, niște beneficii, niște ceva care să facă o diferență între spitale, între medici?
Da, am avut o discuție foarte interesantă în pauză cu dumneavoastră și cu operatorul care se află în spatele nostru și care spunea, domnule, ca în sistemul ăsta pe care îl avem la hoteluri, review-uri. Nu este un medic care este mai accesat, care este mai căutat și care are rezultate mai bune și medici care au rezultate mai slabe. Cum îi diferențiem? Da? Și spuneam că legea salarizării unice, din păcate, a creat un sistem nediscriminatoriu, fals. Adică și medicii de pe o secție unde nu vin pacienți cu săptămânile și care sunt doar halte sau sisteme de redirecționare către...
Primesc același salariu ca
primesc
cei care
salariu cu cei
asaltați.
Care sunt asaltați și rezolvă cazurile. Deci unii trimit cazuri și alții le rezolvă. Ăla care trimite e egal cu cel care rezolvă. Din păcate, pe sistemul ăsta de salarizare prost care a fost votat de către o anumită majoritate, nu vreau să fac politic aici, din păcate nu a mers pe sistemul meritocrației. Cum nu există sistem al meritocrației nici între politicieni.
Corect.
Adică nu sunt plătiți mai bine parlamentarii activi față de cei care sunt puturoși.
Ca să nu mai spunem că nu sunt aduși în Parlament pe...
Criteriul meritocrației, exact. Acum depinde de cetățeni. V-am spus, noi ca parlamentari suntem o reflecție corectă din punctul meu de vedere a societății. Poate în jos, în multe aspecte, dar societatea votează ceea ce vedeți. Da? Bine, rău, ăștia suntem. Ei, în sistemul acesta, oamenii aceștia fără criterii meritocratice au zis la un moment dat... Dom'le, dăm la toată lumea să nu mai auzim că medicii n-au bani și că de aia iau șpagă. Ori acest dăm la toată lumea, în mod egal, aparent nediscriminatoriu, a dus ca creșterea, cum am spus și în ediția trecută, a salariilor să se facă fără o creștere a calității actului medical. Pentru că niciodată n-a fost evaluat actul medical. Este o autoritate în România care se numește ANMCS, are aceste autoritatea națională pentru calitatea managementului în sănătate, deci multe cuvinte de asta, management, calitate, dar care evaluează hârtii. Nu vorbește cu tine pacientul
nu,
și te întreabă
da,
la...
Nu mi se pare normal.
Sau nu merge la un institut oncologic.
Actul medical nu este birocrație.
Exact. Și merge într-un institut oncologic, ANMCS-ul acreditează spitalul fără să întrebe pacientul sau fără să se uite comparativ între spitale. Dom'le, cine tratează mai bine un pacient cu cancer într-o anumită fază? Cine face și prevenție? Cum se raportează un medic la pacient? Care este review-ul, apropo de ce spunea colegul nostru de platou, cine stabilește dacă merită mai mulți bani sau nu? Care este sistemul care face asta? Nu există și nu există pentru că politicianul din spatele deciziei, la rândul lui, nu vrea să fie evaluat. Vă aduceți aminte că ce scandaluri au fost în spitale unde vizitam bolnavii fără să-i filmez, filmam cu condițiile improprii
în care erau tratați,
da, pereți, lipsa igienei, lipsa hârtie igienice la baie, lipsa saltelor, că am filmat o saltea cu câteva zile la Spitalul Județean din Cluj, pe secția de ortopedie, unde pacientul trebuie să stea în confort, nu că stă cu piciorul sus sau cu bazinul fracturate, să stea, era o groapă în saltea. Un managerul de acolo, o doamnă din nefericire în această situație, vizitează spitalul, vorbește cu bolnavii, verifică calitatea saltelului, iese cu nasul din hârtii, evaluează actul medical, managerul este evaluat după criterii de performanță, hai să dăm la manager salarii mai mari și în funcție de cât de mulțumit este pacientul de condițiile din spital sau să putem să scădem salariul.
Deci să înțeleg că la momentul acesta nu se poate schimba nimic din punctul acesta de vedere.
Nu se vrea.
Sau cel puțin am putea spune că apelăm la conștiința personalului medical.
Nu există așa ceva. Deci să știți că asta cu apelăm la conștiința asta tot așa niște dume le-am zice dacă am fi într-un la ai un umor.
Da, dar să știți că funcționează pentru că mai devreme vorbeam de partea luminoasă care există. Adică sunt oameni care lucrează în sistemul medical și care au trecut
barricada. Dumneavoastră aveți o perspectivă luminoasă. Din perspectiva unui post creștin de televiziune care spune așa, ar fi foarte frumos ca oamenii care pronunță cuvântul Dumnezeu să aibă și milă și empatie, pentru că ne considerăm, cel puțin la referendum, 98% dintre români creștini, deci ar trebui să fim așa, cum zicea doamna Firea, o grădină a Maicii Domnului în care toată lumea zâmbește, e drăguță. Nu, în realitate lucrurile nu stau așa. În realitate, fără legi dure, fără sancțiuni,
nu funcționează.
Nu funcționează. Adică sora mea lucrează în Italia într-un sistem de asta de control în America. Am și o soră în Italia, da. Am o soră în America care lucrează în asistență medicală și medicii văzând și persoana de acolo că e foarte severă și disciplinată, au pus-o la partea de protocol terapeutic. Toată lumea e îngrozită de sora mea. Deși e o ființă extraordinar de blândă acasă și iubitoare și un om extraordinar. La servicii e dracu gol din punctul lor de vedere. De ce? Igiena într-un spital, indiferent că în America sau în România, nu se poate cere conform cu conștiințe. Se impune cu sancțiuni, pentru că eu o să par foarte dur așa, ok, cu copiii care fac dializă, cu bolnavi cronici, sunt pâinea lui Dumnezeu, cu cei care trebuie să îi îngrijească la anumite standarde, sunt dracu gol. De ce? Pentru că dacă nu ești sever acolo, apar infecțiile nosocomiale, o neglijență, o saltea pusă prost, un WC-ul lipsă,
situația se complică.
Dezinfectant nefolosit la timp sau folosit prost sau diluat înseamnă diferența între viață și moarte pentru un bolnav cronic care are o imunitate slabă. Orice infecție intraspitalicească, vă aduc aminte ce v-am zis de mult timp aici. Majoritatea copiilor și tinerilor din asociația mea n-au murit cu o legătură între boala lor de bază, insuficiența renală și consecințele unui tratament de lungă durată care este dializa. Mulți au murit datorită infecțiilor asociate actului medical, adică infecțiilor nosocomiale, evitabile dacă sistemul era plin de surori ale mele, dure, disciplinate, sau cum era Andreea Moldovan, care a făcut dintr-un spital din Brașov cel mai curat din Europa, în România. Dar era dracu gol. Dacă vedea ojă pe unghii, bijuterii la mâini, lănțișor la asistentă, afară. Deci orice sursă de infecție a fost, este eliminată într-un spital printr-o disciplină îngrozitoare care poate să facă viața grea personalului, dar face viața bună pacientului. Asta e viața. Vrei să lucrezi în sistemul medical? Trebuie să te supui unor rigori. Păi, ce imagine am primit, îmi pare rău că nu pot să le difuzăm, că apar în imagini și pacienți, dar ieri când am pus pe Facebook imagini cu salteaua aia de la secția de ortopedie, traumatologie de la Spitalul Județean de Urgență din Cluj, mi-a trimis cineva, stați să vă arăt pe secția de chirurgie unul acelui spital cum se face curățenie. Și un mop negru întindea jegul între patru paturi înguste care nu respectau niciun fel de norme. Doamna care era cu mopul mai întrerupea și o perfuzie după ce a pus mâna pe mop, mai punea mâna și pe așternut. Mopul pe care îl folosea la budă pe românește îl folosea și în salon și la duș. Nu există. Am mers în Spania într-un spital și recunosc. Am filmat fără să cer voie, da? Și am filmat mopurile albe. Sistemul de igienă, cum schimba la baie, era folosit un mop, un anumit tip de detergent. Când ieșea pe culoare era un alt mop, un alt tip de detergent. Când intra în salon era un alt mop sau alt tip de detergent. Și mi-amintesc, acum îmi vine așa un flash în minte, vestiarul de la Spitalul Județean numărul 1 din Craiova, unde jegul la vestiarele unde se schimbau doctorii și asistentele era atât de gros. Deci am filmat praful care n-a fost luat de 10 de ani. 10 de ani.
Haideți să vă spun ceva. Evident că la momentul acesta sunt foarte multe nereguli și foarte multe probleme în
să
sistemul medical.
Să nu mă întoarceți
către
partea luminoasă a lumii, că nu există decât în filme.
Nu, vă întorc la tema pe care noi am propus-o. La empatie.
Dar n-am plecat din ea.
Și de ce vreau să ne întoarcem aici? Pentru că vreau să facem un apel la cei care sunt alături de noi în momentele acestea, cei care ne ascultă la radio, cei care ne urmăresc pe Speranța TV și vrem să înțeleagă ce înseamnă empatia în adevăratul sens al cuvântului. Pentru că este foarte ușor să spui din gură te înțeleg și să nu faci nimic și este dificil să faci primul pas. Dar dacă ar fi să vă întreb care ar fi primele criterii pe care ar trebui să le îndeplinească un om care manifestă empatia, care ar fi acestea? Există criterii?
Nu există empatizator. Deci nu există un instrument care să măsoare empatia cuiva și să fie un calificativ după care să fii considerat empatic, capabil de empatie sau nu. De-aia există sistemele, mă refer la sistemul sanitar acum, că de aici sunt eu, există probă. Nu se intră într-un spital fără să faci o anumită probă. Este o proba teoretică, este proba de abilitate, dacă ai manualitate ca asistent medical, spre exemplu, și este proba de relaționare cu pacientul. Nu poți intra într-un sistem fără un timp de probă. Și dacă lucrezi într-o clinică privată de
la
sănătate,
fel.
Tot e nevoie de un timp pe care să vezi dacă cel care vrea să cel care aspiră la un asemenea loc este capabil să simtă cu celălalt. Dumneavoastră în prima ediție a spus așa și cu foarte multă precauție, ați spus, dom'le, dar totuși nu trebuie să fie un echilibru dacă te consumi prea mult. Iar eu îi explicam atunci, cine stabilește prea mult? Tu. Ai și tu resursele tale pe care trebuie să le acorzi familiei, prietenilor, apropiați. Nu poți să mergi la serviciu să dai totul și acasă să nu dai nimic. Deci trebuie să existe un echilibru pe care ți-l creezi în viața ta, dar care te privește pe tine, nu pe pacient. Tu n-ai dreptul să îți descarci problemele tale personale la locul de muncă. Sigur că o să spuneți, bine, acum sunteți idealist. Păi nu, tocmai asta vă spun, că nu se poate să fie opțională tipul ăsta de disciplină lângă pacient, ci trebuie să existe reguli, protocoale care să interzică, spre de exemplu, unui angajat să vorbească despre problemele lui personale lângă pacient. Adică uneori auzi două asistente că spun ce probleme au ele acasă și pacientul săracul care e pe pat și care așteaptă un tratament să stea să asculte și să empatizeze el cu necazurile. Nu, ești acolo, ești la muncă, trebuie să te asiguri că pacientul primește tratamentul potrivit, are atmosfera potrivită, sau gândește-vă cum este pentru un pacient care e dărâmat și suferind să asculte pe asistentă care și-a probleme acasă și are o suferință. Nu e treaba lui. O să sună dur și poate lipsi de empatie. Dar nu-i treaba mea ca pacient să știu ce probleme personale ai tu. Nu. Nu ești la psiholog acolo, nu ești într-un loc unde cineva trebuie să te înțeleagă pe tine, ci tu, care ești plătită pentru un serviciu public din banii asiguratului, adică celui care este pe pat, trebuie să te asiguri că omul acela e și într-un fel păcălit, dacă vrei, că tu ești
bine și că poți să fii la dispoziția
lui.
În ceea ce privește faza cu empatia pentru cei care ne urmăresc, poate că nu sunt toți din sistemul medical cei care ne urmăresc acum. E valabil peste tot. Noi vrem ca oricine ne urmărește la momentul acesta să înțeleagă că empatia este o abilitate de care trebuie să dea dovadă, indiferent de situații.
Corect.
Chiar spuneam mai devreme de faptul că sunt oameni, că trebuie să ne uităm în jos, pentru că sunt oameni mult mai grav decât noi și suntem în măsură să-i ajutăm. Mă gândeam în momentul în care am lansat întrebarea mai devreme care ar fi criteriile sau, nu știu, care ar trebui să fie îndeplinite de o persoană care manifestă empatie, primul lucru care mi-a venit în minte a fost să nu judeci. Dacă ajungi să judeci pe cel din fața ta, cu siguranță nu vei mai putea manifesta empatie față de el.
Da, dar asta este o chestiune valabilă ca o axioma vieții, să nu judeci pe nimeni, indiferent de capacitatea ta de a empatiza sau nu.
Da, eu sunt convinsă că ați întâlnit situații, apropo de asociația pe care dumneavoastră o aveți cu persoane care au spus, da, de ce să mă duc eu să le dau când și ei ar putea să... Este copilul bolnav, dar părinții ar putea să muncească?
Sigur. Există și situații în care bolnavii între ei se judecă. Lasă, nu-mi spune mie că ai ajuns tu la transplant fără să dai șpagă, că știu eu că toți dau. Este o judecată generalizatoare pe care am auzit-o inclusiv în interiorul grupului de pacienți de care mă ocup. Există momente de rătăcire pe care le avem toți. Acum, nu există persoane care să empatizeze total și constant și persoane care să nu empatizeze deloc, că nu există alb și negru în viață. Eu asta am învățat după multă suferință, după multă observație. Uneori poți să fii lipsit de empatie fără să te caracterizeze lipsa de empatie. Deci nu ne caracterizează pe nimeni un moment de rătăcire sau un moment fericit. Ai fost odată empatic și de 10 ori nesimțit. Da, față de sau nesimțitor față de nevoile altora, ne definește până la urmă o anumită constantă, dacă există. Deci nu există în ideal un om empatic în 100% din situație și putem să judecăm pe cineva ca fiind complet lipsit de empatie dacă a avut niște momente în care din vari motive n-a fost capabil să înțeleagă pe cineva, să fie afectuos,
să simtă cu el.
Sunt momente care nu suntem capabili să facem asta și nu trebuie să fim judecați foarte aspru. Poate trecem noi printr-o perioadă foarte complicată și în care avem nevoie de foarte multă afecțiune și neprimind-o ne închidem în noi și nu suntem capabili să oferim altora. nu putem cântări lucrurile în da, nu, alb, negru. De asta trebuie să ne ferim de generalizări. În general, da? Deci generalul ăsta care...
În toate domeniile
etichetatul
și...
Etichetatul ăsta exact. Absolutizant este foarte periculos. Haideți să ne ducem în educație. Spunea să nu rămânem doar în zona de sănătate. Poate să existe la catedră un profesor, o educatoare, un îngrijitor într-o grădiniță, într-o școală generală, într-un liceu, într-o universitate care nu manifestă calitatea numită empatie în mod constant? Categoric nu.
Nu ar trebui.
Nu ar trebui.
Nu ar trebui.
Nu ești în stare să arăți afecțiune față de cei pe care încerci să-i educi, la care le transmiți informație, nu ai ce să cauți. Și vă spun asta și din perspectiva tatălui, nu doar a profesorului, da? Uneori vine Sofia acasă, fiica mea, și spune: tati, insuportabilă ora X, nu o să spun care, ca să nu-i fac necazuri la școală, dar îmi spune, se manifestă atât de ostil, constant ostil, cu tare profesoară sau profesor. Întreb, de ce trebuie să suporte copilul meu angoasele, lipsa acestei calități sau copilul altuia? De ce a trebuit să suportăm noi în școală indivizi care te făceau să tremuri de frică? Știu că la matematică, în 5-8, am avut un profesor de matematică poreclit Chiagu, așa îi spuneau colegii Chiagu, care bătea la tablă, îi dădea cu capul de tablă pe colegii mei. Și mi-amintesc că unii colegi apelau la părinți să-i dea șpagă, băutură, țigări acelui
profesor,
numai să nu-i bată. Când ajungeau acasă copiii bătuți, aveau și acolo lipsă de empatie. Părinții care îi băteau la rândul lor întrebau: da, ai făcut tu ceva, da, nu degeaba te-a dat cu capul de tablă, da. Ori, asta spuneați de educație, ok, într-o societate în care femeia este torturată psihic și emoțional în atât de multe situații, în care copilul e bătut la pachet cu mama în atât de multe locuri, în care abuzul verbal, dacă nu cel fizic, este o regulă și nu o excepție, ce fel de profesori avem, ce fel de medici avem, ce fel de asistente avem, dacă provin din familie în care empatia
este lipsă,
nu se manifestă la un nivel, hai să spunem că nu e lipsă, hai să nu fim absolutiți, hai să zicem că e la un nivel nesatisfăcător sau unul locuri putem spune că lipsește cu desăvârșire. Dacă mediul familie nu este unul al dragostei, al înțelegerii, al compasiunii, dacă pe tine nu te interesează ce simte celălalt, dacă tu nu empatizezi cu soțul, cu soția ta, cu copilul tău, cu prietenii din cercul apropiat, cu vecinii, dacă suntem o societate atât de recalcitrantă și de lipsită de consistență când e vorba de a ajuta pe ceilalți în atât de multe situații, de ce să ne așteptăm că politicienii vor fi altfel, că medicii vor fi altfel, că asistenții vor fi altfel? Și atunci ne mirăm uneori, nu? Am văzut valul ăsta de solidaritate cu
ucrainenii
care vin din zone de război și cu ea care vin și cu boală cronică. Da, eu mă ocup de câțiva pacienți care vin de acolo. Dar n-am primit zmetii, cum se zice pe românește, pe Facebook. Am primit eu. Bă, dar de români nu te ocupi tu, bă, te ocupi acum numai de ucraineni. Ce, bă, nu mai avem români săraci? De fapt, exact aceiași oameni care nu empatizează cu românii săraci, care n-au ajutat poate niciodată pe nimeni, tot aia aruncă cu noroi în românii care încearcă să ajute pe alții fără să-i judece. Mai sunt, doamne, dar ai văzut, aia 40 de milioane, bă, aia bogați, ucrainieni, aia bogați, de ce nu-i ajută pe săraci ăștia ai lor care stau la noi? iarăși este o problemă. Sau lipsa de empatie între ucrainenii care vin din război, că am avut și situația asta. Am reușit să-i cazez pe unii, așa cum au venit, în condiții mai bune, la hoteluri mai bune. Pe alții le-am găsit locuințe. Ei veneau unii cu boli cronice din același necaz numit război și spuneau: da, pe mine, de ce nu m-ați cazat unde l-ați cazat pe X? Stai și explică că nu e vina mea că la momentul acela am avut condiții mai bune și pentru el nu mai am, că n-am de unde să scot, pentru că s-au umplut hotelurile, s-au umplut așezămintele de unii dintre ei și condițiile sunt alea care sunt. Dar nu e război, nu cad bombe și au asigurat în mod gratuit traiul de zi cu zi. Ei, după un timp, unii au empatizat și au înțeles, alții au rămas încrâncenați că cumva suntem datori toți să empatizăm cu ei și să le oferim cele mai bune condiții. Iată că și în necaz, și în război, și între oameni cu suferință cronică, sunt unii capabili să înțeleagă și pe cei care încearcă să-i ajute, sau sunt unii care pretind că trebuie să fie ajutați indiferent de situație, pentru că sunt cumva datori ca să facă asta.
Spuneați în emisiunea de data trecută faptul că boala de multe ori ne înrăiește, ne face să fim mai egoiști.
Exact.
Și să nu mai judecăm normal în situații delicate. Aș vrea să vă întreb, cel puțin am observat că și pandemia ne-a schimbat. Ne-a făcut să ne înstrăinăm de multe ori. Situațiile și toate regulile impuse ne-au distanțat, reguli care nu s-au limitat doar la o distanțare de respectare pentru a nu te îmbolnăvi, ci pur și simplu au început distanțarea din punct de vedere sufletesc, să-i spun așa. Care au fost lucrurile care v-au neliniștit și care v-au supărat, să spunem așa, în toată această perioadă de pandemie prin care am trecut și cu, na, fiecare dintre noi a trebuit să manifestăm empatie față de cel de lângă noi. Care au fost lucrurile pe care le-ați simțit mult mai grav, așa, mai puternic?
Vedeți, deci o chestiune de valoare, de evaluarea principiilor și a educației. Eu am fost, spre exemplu, foarte dur cu persoanele care nu au înțeles gravitatea bolii. Și oamenii care mi-au văzut manifestările au zis: bă, uite, ăsta vrea restricții. Uite, ăsta vrea să ne țină în casă. Uite, ăsta vrea să ne impună vaccinarea. N-a făcut niciunul din aceste lucruri, dar pentru mine să-ți explic cu un glas ferm că e important să te protejezi prin vaccin sau prin mască ca să nu transmiți boala și să nu omori din greșeală pe cineva drag sau pe cineva necunoscut era o valoare. Viața în sine este o valoare. 100.000 de morți în România a fost foarte mult. Și a fost foarte mult pentru că oamenii n-au fost educați să prețuiască viața. Sub numele ăsta de libertate, am vrut să fim liberi, sunt oameni care și-au omorât mamele, tații, fără să vrea, pentru că n-au crezut că există un virus atât de rău, au considerat toate restricțiile ca fiind un pumn în gură impus și nu o formă de a ajuta. E adevărat că foarte multe restricții au fost absurde și au fost aplicate discriminatoriu. Au fost oameni care mergeau la petreceri, au fost guvernanți care au fost filmați cu pipa în gură, cu băutura la guvern, da? Condiții în care românii erau închiși în casă și li se interziceau ce fel de petreceri sau ce fel de bucurie, dacă vreți, și mică sau mare. Au fost spitale închise pentru foarte mulți bolnavi care au fost neglijați, a existat o singură boală, cea mai mare durerea mea, dacă vreți, a fost această închidere sălbatică a spitalelor pentru bolnavii cronici care au murit pe capete. Avem 70.000 de morți pe lângă cei 100.000 de COVID. Eu cred că e dublu, eu cred că e mult mai mare rata mortalității la cei cu alte afecțiuni care n-au mai avut loc în spital pentru că sistemul sanitar cumva s-a blocat pe o singură boală. Atunci ceilalți exact. au rămas pe lângă. O eroare De calcul și o lipsă de empatie apropo față de celelalte categorii de bolnavi. Mă întreba cineva dacă regret anumite lucruri pe care le-am spus în pandemie sau pe care le-am făcut în pandemie. Da, dacă reluăm filmul și ne uităm acum la un film relaxat, poate unele lucruri nu le-aș fi spus sau le-aș fi spus cu mai mare blândețe, dar în contextul respectiv, eu când văd pericolul ca cineva să moară sau să dea boala cuiva care moare pe un virus pe care nu-l cunoșteam. Sigur, acum poți să stai relaxat și să spui, sigur, este mai degrabă o determinare genetică a virusului și uneori nici vaccinul nu are efect, dar acum ai mai multe date. Atunci nu le aveai. Știai, te legai de ce spunea știința, că vaccinul este singura cale să diminuezi riscul morții. Ori, da, să judeci post factum este simplu. Eu pot să spun doar cu bună credință că nu am vrut niciodată ca cineva să fie vaccinat cu forța, n-am vrut niciodată ca cineva să fie ținut în spital cu forța fiind asimptomatic, a fost o mare tâmpenie aia făcută de către sistem și nu mi-am dorit ca cineva să fie salvat cu forța. Până la urmă, da, trebuie să alegi dacă vrei să mori sau dacă vrei să trăiești. Întrebarea mea este când refuzi tratamentul, când refuzi oxigenul, când refuzi vaccinul, când refuzi masca, când refuzi orice formă de protecție a ta sau a celorlalți, ai dreptul la sistem sanitar în mod egal cu cel care încearcă să se protejeze, cu cel care încearcă să respecte regulile? Unii au spus că da, alții ca mine au spus că nu. Dacă tu refuzi orice regulă, nu poți să beneficiezi de același tip de tratament și de același tip de protecție. Pentru că dacă tu te infectezi și poți să dai boala cu mai mare probabilitate ca cel care poartă mască, tu poți să spui fără mască și să îmbolnăvești foarte multă lume cu o boală care de multe ori este letală. Adică e greu într-o situație de criză, de consum emoțional să poți să spui asta a fost albă, asta a fost neagră. Ce trebuie să știe însă toată lumea care se uită la noi sau care ne ascultă este că trebuie să fim mai îngăduitori unii pe alții, unii cu alții după acești 2 ani.
Suntem și cumva stresați, să învățăm, suntem nervoși. Să învățăm și din ce am trăit acum, că se pare că va veni un alt virus și cumva
va trebui să
facem față.
Un virus. Ideea este să respect și medicul, spuneați că aveți o prietenă apropiată la spital. Cât hate a primit, câtă ură au primit cei din sistemul medical care veneau ca să ajute și a venit să mă omorâți, îmi dați oxigen, să mă omorâți, vreți să mă vaccinați cu forța. Foarte greu să strigi la salvator și după aia să vrei să fii salvat. Foarte mulți oameni, să știți că au plecat din sistemul de urgență scârbiți de comportamentul pacienților.
Exact ce spuneam eu în prima emisiune și la începutul discuției noastre, că educația este extrem de importantă de ambele părți. Revenind la Asociația pentru Solidaritate și Empatie Delia Grădinaru, ce v-ați propus pentru anul acesta cu copiii?
Oh, mi-am propus un proiect foarte mare. Trebuie să cumpăr un teren de vreo 450.000 de euro, să fac un centru de recuperare lângă un centru de echitație cu căluți, cu zona de asta superbă de lângă Cluj, un centru pentru vârstnicii cu boli cronice, un centru de paliație. Mi-am propus să las în urmă niște instituții care să urmărească principiile de empatie pe care le aplic de 20 de ani în grupul meu. Adică pacienții acolo să interacționeze între ei în mod pozitiv, personalul să poartă într-un anumit fel.
Aveți susținere?
Parțial. 180.000 de euro au plecat la 4 zile din conturile asociației în clipa în care s-au retras banii de la cei care au vrut să susțină acest proiect. Oamenii s-au speriat foarte tare de război. Încă sper că sunt oameni care își dau seama că trebuie să existe viață și după acest război, că războiul nu va dura la nesfârșit și că avem nevoie să ne ocupăm de cei în suferință și de acei înainte și că nevoile lor nu se termină nici într-o situație de criză.
Care este mesajul pe care îl transmiteți celor care au fost alături de noi? E drept că discuția noastră s-a și încins la anumite, să spunem, în anumite minute în care vorbeam despre sistemul medical și probabil că fiecare dintre noi avem frustrările noastre cu privire la lucrul acesta, dar totuși ne dorim să vedem și partea luminoasă a lucrurilor, să sperăm că va fi mai bine, să sperăm că oamenii vor înțelege cum ar trebui să se comporte unii cu ceilalți, indiferent de domeniul în care lucrează, cu atât mai mult când vine vorba de viața. Când vine vorba de viață, la momentul acesta, care este mesajul pe care îl transmiteți celor care au fost alături de noi? Apropo de empatie și de felul în care dumneavoastră vă ocupați de copiii din asociație, pentru că îmi doresc ca cei care ne urmăresc să conștientizeze faptul că nu puteți să duceți o luptă de unul singur și că avem nevoie ca toți împreună să lucrăm pentru o cauză.
Fiți mai blânzi cu voi. Știu că sună ciudat. Încerc să fiu mai blând și cu mine. Am trecut prin niște ani foarte grei. Trebuie să avem grijă și de creierul nostru. Ca să putem să-i ajutăm pe alții, trebuie să fim noi bine. Trebuie să ne liniștim, trebuie să știm că am trecut printr-un stres foarte mare și trebuie să fim mai îngăduitori cu noi în anumite situații. Avem reacții dure, e o nervozitate în societate. Trebuie să ne odihnim cumva de stresul în care am fost. Trebuie să nu ne mai fie frică de virus, pentru că iată când a apărut războiul și au năvălit sute de mii de ucraineni care aveau, nimeni nu s-a mai gândit că sunt infectați, că nu sunt infectați. Ați văzut ce se întâmplă în China, sunt oameni care sunt închiși cu milioanele în casă, adică lumea e în pragul, cum să spune, unui colaps emoțional. Ori, apropo de empatie, hai să empatizăm și cu noi. Hai să nu ne mai dăm cu biciu, să spunem, nu e destul, fă mai mult, ajută mai mult. Fiecare ajută cât poate. Și într-o situație de criză trebuie să existe un echilibru între satisfacerea nevoilor personale imediate, fiecare trebuie să trecem de lunile cu facturi, sunt foarte mulți oameni necăjiți, dar văduva și exemplul ăla biblic cu bănuțul văduvei care se multiplică, ar trebui să ne bântuie, dacă vreți, acest exemplu. Și v-am spus de la ediția cealaltă, de la cealaltă emisiune, cu asta am început. Asociațiile de care mă ocup eu ca voluntar sunt ajutate în special de oameni cu venituri mici. Banii se strâng de la cei care au puțin și sunt mai mulți, mai degrabă decât la cei care au mult și sunt mai puțini. Și asta e lecția pe care trebuie, zic eu, să o avem în vedere și mesajul meu final. Fiecare găsiți-vă în jurul vostru o persoană, o familie, un grup de bolnavi pe care să-l ajutați cu puținul pe care îl aveți sau din puținul pe care îl aveți. Pentru că din puțin se face destul cât să putem să trecem peste aceste zile foarte grele pentru toți.
Îmi doresc ca cei care au fost alături de noi să empatizeze cu cei în suferință, să empatizeze și cu copiii din Asociația pentru Solidaritate și Empatie Delia Grădinaru, pentru că au nevoie de
mulțumesc foarte lucrul mult acesta. Asta.
Îmi doresc ca toți cei care ne urmăresc să conștientizeze felul în care ei se raportează la viață și la semenii lor, pentru că este esențial să fim oameni și să nu ne pierdem calitatea aceasta de a fi om în adevăratul sens al cuvântului. Domnule deputat Emanuel Ungureanu, vă mulțumesc că ați acceptat invitația de a fi alături de mine la lecția de viață.
Și eu vă mulțumesc.
Mulțumim pentru poveștile de viață pe care ni le-ați adus. Unele au fost interesante, altele au fost destul de dure, dar cu siguranță cei care ne-au urmărit au înțeles motivul și intențiile din spatele tuturor acestor discuții, pentru că am vrut să transmitem un semnal de alarmă, astfel încât fiecare în dreptul nostru să conștientizăm că viața are prioritate și lucrurile acestea sunt cele mai importante. Vă mai aștept și cu altă ocazie la lecția de viață.
Vă mulțumesc cu mare drag și mulțumesc pentru deschiderea cu care ascultați ce e viața, cu durități, cu lucruri frumoase, dar nu ne facem bine dacă ne mințim unii pe alții sau dacă suntem prea aspri cu noi și unii cu alții.
Așa este. Reamintesc celor care au fost alături de noi că Asociația pentru Solidaritate și Empatie Delia Grădinaru este o asociație non-profit înființată cu scopul de a veni în sprijinul copiilor și tinerilor cu insuficiență renală cronică, dependenți de hemodializă, dializă peritoneală sau cu transplant renal de pe întreg teritoriul României. Acest proiect este, aș putea spune, din păcate, unic în România din cauza efortului material financiar, dar și uman uriaș ce trebuie implicat într-o asemenea activitate. Povești de viață am avut de fiecare dată la lecția de viață. De această dată aduc înaintea dumneavoastră poveștile copiilor și tinerilor din Asociația pentru Solidaritate și Empatie Delia Grădinaru. Decideți dumneavoastră dacă sunteți sau nu alături de ei. Sunt Mihaela Rusu și vă mulțumesc pentru atenția acordată. Pe curând!